Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 8 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Huawei ថាខ្លួនលែងមានវិបត្តិទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមន្ត្រីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គការពារសត្វផ្សោតក្រោយមានករណីស្លាប់សត្វកម្រនេះនគរបាលនីហ្សេរីយ៉ាស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីជាប់ចោទពីបទបាញ់សម្លាប់មេធាវីដែលមានផ្ទៃពោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិអេធីអូពីនឹងបើកជើងយន្តហោះប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញទៅតំបន់ធីក្រេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារកណ្ដាលនីហ្សេរីយ៉ាបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចដកបានពីធនាគារបន្ទាប់ពីការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនលែងថត់ក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិទៀតហើយបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានវិបត្តិទៀតទេបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្រិតការលក់ដូររបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកលោក Eric Xu ប្រធានបច្ចុប្បន្ននៃក្រុមហ៊ុន Huawei បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូថានៅពេលនេះការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាភាពធម្មតាថ្មីរបស់យើងហើយយើងងាកមករកស្ថានភាពដូចធម្មតាទស្សនវិស័យល្អប្រសើរបែបនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei កើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះលាតត្រដាងឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022មានចំនួន 91,600 លានដុល្លារគឺសឹងតែស្មើនឹងប្រាក់ចំណូលកាលពីឆ្នាំ2021ដែរលោក Lee Cheng-dung ដែលជាអ្នកវិភាគផ្នែកឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងនិងជាស្ថាបនិកអង្គការស្រាវជ្រាវ Dolphin Think Tank បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិនគុកងឿរបស់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន Huawei មានជំនឿថាខ្លួនមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការបន្តជីវិតរស់នៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនិងបន្តលូតលាស់ថែមទៀតដូច្នេះក្រុមហ៊ុននេះនៅតែមានសុខភាពនិយមអំពីអនាគតហើយក៏កំពុងបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីៗយ៉ាងសកម្មផងដែរលោក Lee Cheng-dung បានថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Huawei មានចំណេះថារាល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនពួកគេមានវិបត្តិប្រសិទ្ធភាពនៃការតស៊ូប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមពួកគេទាំងមូលនឹងកាន់ខ្លាំងជាងមុនក្រុមហ៊ុននេះនឹងកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមទាំងមូលជាថ្មីនិងស្វែងរកវិស័យថ្មីៗផងដែរដូច្នេះក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ចេញនៅឧស្សាហកម្មផ្នែកសេវាកម្មជាច្រើនដូចជាសេវា Cloud និងបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាដើមដែលត្រូវបានអនុវត្តក្នុង scenario ផ្សេងៗដូចជារថយន្តបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងកំពុងផែបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាដើមដើម្បីពង្រីកឱកាសថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសកលទី1របស់ប្រទេសចិនបានរងគ្រោះកាលពីឆ្នាំ2019នៅពេលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរៀបរៀងក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យទទួលបានបន្ទះ chips និងបច្ចេកវិទ្យា IT របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហេតផលថាក្រុមហ៊ុននេះបានសម្របសម្រួលអំពើចារកម្មរបស់ចិនក្រុមហ៊ុន Huawei បានចាត់ចែងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Zhu បានថ្លែងថាអាជីវកម្មបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍របស់ក្រុមហ៊ុនលោក មានការលូតលាស់មិនប្រែប្រួលហើយថាការថមថយក្នុងវិស័យទូរស័ព្ទចល័តរបស់ខ្លួនបានចុះថយលោកក៏បានសរសើរអ្វីដែលលោកហៅថាជាការលូតលាស់យ៉ាងលឿននៃអាជីវកម្មផ្នែកសេវា Cloud របស់ផងខ្លួនផងដែរហើយលោកបានសន្យាថានឹងបន្តរក្សាការវិនិយោគដ៏ច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei លើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍលោកបានបន្ថែមថាអាជីវកម្មសេវា Cloud របស់ខ្លួនត្រូវការខ្លាំងជាគ្រឹះនៃការជំរុញការរីកចម្រើនការលើកឡើងរបស់លោក Zhu តែអំពី virus ជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់នៃ virus នេះលើអាជីវកម្មនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមបុគ្គលិកជួរមុខនៅក្រៅប្រទេសចិនដែលនោះគឺអ្នកដែលបានបម្រើអតិថិជនបើទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Zhu មិនបាននិយាយសម្ដៅដល់ការបន្ធូរបន្ថយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅវិធានការរដ្ឋបិតតាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនឬក៏ដល់កំណើននៃករណីឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងអំពីការបារម្ភរបស់លោកចំពោះការស្លាប់សត្វផ្សោតក្នុងទន្លេមេគង្គប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះនិងបានស្នើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរៀបចំតំបន់អភិរក្សការពារសត្វផ្សោតឲ្យបានពេញលេញពលគឺគ្មានបទល្មើសនេសាទក្នុងទីតាំងដែលសត្វផ្សោតកំពុងរស់នៅលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតទីតាំងអភិរក្សជាក់លាក់មួយក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គទីដែលមានការបំលាស់ទីរបស់សត្វផ្សោតដែលជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនិងនៅមានសល់តិចតួចក្នុងតំបន់អាស៊ីភីអាគ្នេយ៍ការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងក្រោយអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីករណីនៃការស្លាប់សត្វផ្សោតយ៉ាងហោចណាស់3ក្បាលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅក្នុងពិធីប្រកាសសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គត្រូវបង្កើនការអភិរក្សសត្វផ្សោតឲ្យបានល្អអន់ជៀសវាងការបន្តស្លាប់របស់សត្វដែលកម្រមួយនេះ
ខ្ញុំសូមដាស់តឿនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់តំបន់នេះត្រូវតែជាតំបន់អភិរក្សពេញទីដោយធ្វើការលើកលែងទេយើងអាចលើកលែងខ្លះនៅតំបន់ទន្លេសាបតើសាប្រជាជនគាត់រស់នៅទីនោះយូរហើយជើងគ្មានដីកាត់ដីជូនពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទន្លេមេគង្គដែលសម្បូរទៅដោយសត្វផ្សោតនិងសត្វត្រីមួយចំនួនដែលជិតផុតពូជជាពិសេសផ្សោតនេះឯងត្រូវតែមានការរៀបរយឲ្យបានល្អ
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានគឺជាអ្នកត្រូវទទួលបន្ទុកការពារសត្វផ្សោតឲ្យបានម៉ត់ចត់ពលគឺត្រូវធានាថាគ្មានសត្វផ្សោតត្រូវជាប់មងតទៅទៀតឡើយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅនៅផ្ទាល់គឺខេត្តអញ្ញាធិបតេយ្យរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាសត្វផ្សោតទាំងនេះមិនត្រូវបានជាប់មងឬក៏ត្រូវបានការធ្វើរបៀបគេហៅថារំខានដល់វានោះទេ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនការរៀបចំឲ្យមានតំបន់ស្នូលមួយដើម្បីការពារសត្វផ្សោតត្រូវតែមានហើយហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានសកម្មភាពនេសាទក្នុងតំបន់ស្នូលនោះលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
អញ្ចឹងត្រូវរៀបចំតាមអ្នកបច្ចេកទេសមិនដឹងថាតើរៀបចំដល់ណាហើយទេប៉ុន្តែត្រូវមានតំបន់គេហៅថាតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍អាតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍នឹងត្រូវតែមានកំណត់រួចហើយខ្ញុំគិតថាតម្លាក់ទៅបើតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទន្លេចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានដឹងយើងតម្លាក់ពងដាក់យុទ្ធការតម្លាក់ពងឯងនៅកន្លែងនោះអត់មានឲ្យចូលអត់មានឲ្យនេសាទអីទាំងអស់គឺដាច់ខាតដាច់ខាត
អង្គការ WWF កម្ពុជាបានដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែធ្នូថា សត្វផ្សោតសរុបចំនួន11ក្បាលហើយបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះកត្រឹមថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022រីឯសត្វផ្សោតដែលបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានចំនួនសរុប29ក្បាលនាយកអង្គការ WWF កម្ពុជាលោកសេងទៀកត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការកើនឡើងនៃសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតនាពេលថ្មីៗនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គឈានទៅផុតពូជប្រសិនបើគ្មានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះទេលោកបន្តថែមថាសោកនាដកម្មដែលគួរអាចបញ្ជាក់បាននៃការស្លាប់របស់សត្វផ្សោតវ័យបន្តពូជទាំង3ក្បាលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់10ថ្ងៃផងនេះជាសារយ៉ាងច្បាស់មួយដល់អាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ថានេះជាពេលចាំបាច់បំផុតហើយដើម្បីបង្កើនវត្តមានមន្ត្រីសម្រាប់ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងជំរកសត្វផ្សោតសំខាន់ៗទាំងអស់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកអុកវិបុលតាមទូរស័ព្ទបានទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារលោកជាប់ប្រជុំបើតាមអង្គការ WWF កម្ពុជារដូវប្រាំងចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែឧសភាគឺជាអំឡុងពេលមួយដ៏ចាំបាច់ត្រូវមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ការពារនៅពេលទឹកស្រកសត្វផ្សោតនិងត្រីមកប្រមូលផ្ដុំគ្នារស់នៅនិងចេញរកស៊ីនៅក្នុងតំបន់អន្លង់ទឹកជ្រៅនៃតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតហេតុដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកវាងាយរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលនេះហើយជាពេលដែលត្រូវបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នគរបាលនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់មេធាវីដែលមានផ្ទៃពោះម្នាក់ដែលគ្មានអាវុធក្រោយពីនាងបានចេញពីពិធីមួយនៅវិហារគ្រឹះសាសនាក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងឡាហ្គោសបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងមានលក្ខណៈម៉ត់ចត់និងរហ័សក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករីគុណនិយាយថាអញ្ញាធនីសេរីយ៉ាមិនបានធ្វើកិច្ចការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ភាពខូចខើរបស់ប៉ូលីសដែលបានញ៉ាំងឲ្យផ្ទុះបាតកម្មនៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅនោះទេលោកធីម៉ូធីអូប៊ីស៊ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាប៊ូហ្សាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកសៃម៉ូនីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គភាពនគរបាលនៅក្រុងឡាហ្គោសបានថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូហើយនិយាយថាខ្លួនកំពុងឃុំខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់និងគូកនដោយរងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងនេះគឺលោក Benjamin Handayin និយាយថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃអង្គភាពស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់ការវិភាគលម្អិតល្អន់លោកនិយាយថានគរបាលនឹងវាតម្លៃឡើងវិញលើវិធានការពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាឧបទ្ទវហេតុបែបនេះនៅពេលអនាគតជនរងគ្រោះគឺអ្នកស្រីអូម៉ូបូឡានឡេរ៉ាហ៊ីមកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះក្រោយពីចេញពីពិធីមួយក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនៅពេលដែលមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះបានបាញ់ទៅលើរថយន្តគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមួយកន្លែងក្នុងតំបន់អាចាដោយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងកូនក្នុងផ្ទៃស្លាប់មូលហេតុនៃការបាញ់នេះមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេតែយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកក្រុមមន្ត្រីនគរបាលកំពុងបើកប្រតិបត្តិការឃាត់រថយន្តនិងឆែកឆេរឧបទ្ទវហេតុនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនទៅលើនគរបាលនិងអាជ្ញាធរនីហ្សេរីយ៉ាពីសំណាក់ពលរដ្ឋនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ផងនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូអាជ្ញាធរប៉ូលីសក្រុងឡាហ្គោសបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈមេធាវីនីហ្សេរីយ៉ាលោក Hussein Afolabi គឺជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់
The only reason why you have to use your firearm is if somebody is harmed there's no reason there's no justification for that kind of shooting it's just
មូលហេតុតែមួយគត់ដែលប៉ូលីសត្រូវតែប្រើអាវុធគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលនរណាម្នាក់មានអាវុធដែរគ្មានហេតុផលនឹងការបញ្ញោសំហេតុផលចំពោះការបាញ់បែបនេះទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេនឹងធ្វើតេស្តរោគមើលសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនមន្ត្រីនោះដែរឬទេតើគាត់ស្រវឹងឬទេស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បរិសុទ្ធនោះយ៉ាងម៉េចដែរគ្មានអ្នកណាដឹងទេ
លោកអាហ្វូឡាប៊ីកំពុងព្យាយាមជួយគ្រួសារចំនួន4ដែលជាជនរងគ្រោះនៃអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋអូយ៉ូដោយរួមទាំងគ្រួសារលោកជីម៉ូអៃស៊ីយ៉ាដែលតាមការចោទប្រកាន់ថាលោកត្រូវបានបាញ់ស្លាប់នៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកដោយមន្ត្រីនគរបាលក្នុងពេលមានបាតុកម្មពីពេញស្រុកប្រឆាំងនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2020អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ក្នុងខែនោះក្រុមសកម្មជនបានដើរហាយក្បួននៅតាមដងផ្លូវដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររំសាយកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងអំពើប្លន់ហៅកាត់ថាសាសនិងបណ្ដេញសមាជិកនៃកងកម្លាំងនេះចេញពីអង្គភាពនគរបាលអាជ្ញាធរនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាខ្លួនបានរំសាយអង្គភាពកម្លាំងពិសេសនេះហើយតែលោកអាហ្វូឡាប៊ីនិយាយថា2ឆ្នាំក្រោយមកនគរបាលនៅតែប្រើសមាជិកនៃកម្លាំងនេះដដែល
តើពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយឬទេពួកគេនិយាយថាពួកគេបានរំសាយអស់ហើយតាមមនុស្សទាំងអស់នោះទៅណាពួកគេនៅតែមានវត្តមានពួកគេមិនមែនជាកងកម្លាំងសាទេទេខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដែលជាកងកម្លាំងសាពួកគេនៅតែស្ថិតក្នុងកងកម្លាំងនគរបាលនីហ្សេរីយ៉ានៅឡើយ
មេដឹកនាំបាតកម្មបញ្ឈប់កងកម្លាំងសាគឺអ្នកនាងរីនូអូឌូអាឡានិយាយថារដ្ឋាភិបាលខ្វះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីស
The Nigerian government is the major perpetrator of police brutality against its own citizens.
រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាគឺជាជនដៃដល់ដ៏សំខាន់នៃអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយលោកអ្នកអាចមើលឃើញអំពើនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នការនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋឡាហ្គោសនិងរដ្ឋាភិបាលជាតិនីហ្សេរីយ៉ាមិនបានរៀនសូត្រអ្វីទេហើយពួកគេគ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់បាតុករប្រឆាំងនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសឡើយ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលត្រូវតែមិនលំអៀងនិងបង្ហាញជាសាធារណៈមនុស្សជាច្រើននឹងរងចាំមើលថាតើនឹងមានយុត្តិធម៌ដែរឬទេឬថាតើយុត្តិធម៌មានលក្ខណៈបែបណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិអេត្យូពី Ethiopian Airlines បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបើកដំណើរការជើងយន្តហោះប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញទៅកាន់ទីក្រុងមខែលនៃតំបន់ទីក្រេនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយសហភាពអាហ្វ្រិកដំណើរការទៅមុខលោកមហាម៉េតយូសូហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីមណ្ឌលសារព័ត៌មានអាហ្វ្រិករបស់ VOA ក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកសាយមនីនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិអេត្យូពីនិយាយថាខ្លួននឹងប្រតិបត្តិការជើងយន្តហោះប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022តទៅហើយនឹងបង្កើនចំនួនជើងយន្តហោះប្រចាំថ្ងៃអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបានផ្អាកជើងយន្តហោះទៅកាន់តំបន់ទីក្រៃប៉ុន្មានអាទិត្យក្រោយពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រវាងកងកម្លាំងជាតិអេត្យូពីនិងកងកម្លាំងរណសិរ្សរំដោះប្រជាពលរដ្ឋទីក្រៃហៅកាត់ថា TPLF លោក Mesfin Tasu ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបើកជើងយន្តហោះឡើងវិញនេះនឹងជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាហើយក៏ជួយសម្រួលដំណើរការក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងទេសចរផងដែររបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីឆ្នាំមុនដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិ Ethiopian Airlines នេះថាបានដឹកកងទ័ពនិងសពាវុធទៅច្បាំងនឹងក្រុមឧទ្ទាមទីក្រៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាភស្តុតាងជារូបថតនោះគឺក្លែងក្លាយ
ការប្រកាសបើកជើងយន្តហោះឡើងវិញនេះកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមន្ត្រីអេត្យូពីបានទៅដល់ទីក្រុងម៉ាខែលនៃតំបន់ទីក្រេជាលើកដំបូងនៅក្នុងពេល72ឆ្នាំដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រធានសភាអេត្យូពីលោក Tages Chafodoulo បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូដែលរួមមានទាំងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abiy Ahmed មេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនិងសមាជិកគណៈកម្មការសន្តិនិកជាតិអេត្យូពីផងដែរទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Redben Hussein បានសរសេរសារតាម Twitter ថាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍រដ្ឋ Ethio Telecom ដែលជាផ្នែកមួយនៃគណៈប្រតិភូនោះដែរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសបើកឡើងវិញនៅសេវាកម្មនានាបន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់ទីក្រេ លោកហ៊ូសេនក៏បានបង្ហោះសារតាម Twitter ដែរថាកងកម្លាំងរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនទីក្រេត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រគល់សភាវុធុនធ្ងន់នឹងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងមខែលទៅឲ្យយោធាអេត្យូពីនៅត្រឹមចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនេះទៅកាន់តំបន់ទីក្រេត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រមទីក្រេម្នាក់ទទួលស្វាគមន៍ថាជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកកេតាឈូរ៉េដាបានបង្ហោះសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូថាគួរឲ្យសរសើរឥរិយាបថរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុញ្ញាតអ្វីដែលលោកហៅថាជាការស្ដារឡើងវិញនៃសេវាកម្មនានាដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយនេះលោកបានកត់សម្គាល់ថាគ្មានកងអង្គរតាមការពៀសមាជិកគណៈប្រតិភូនោះទេលោកហៅការនេះថាជាការបញ្ជាក់អំពីទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់តំបន់ទីក្រេចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព
ក្រុមអ្នកសម្រុះសម្រួលពីប្រទេសកេនយ៉ានិងសហភាពអាហ្វ្រិកក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ទីក្រៃដែរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងកងកម្លាំងរណសិរ្ស TPLF បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមឃ្លាំមើលរួមគ្នាមួយកាលពីខែធ្នូក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានដកចេញជាបណ្ដាបណ្ដានៅរបាំងរារាំងជំនួយស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យដែលគេត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ទីក្រៃហើយក៏បានស្ដារប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍មួយចំនួនឡើងវិញផងដែរមន្ត្រីទីក្រៃនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិអេត្យូពីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយសហភាពអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលយល់ព្រមបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយក្រុមឧទាមទម្លាក់អាវុធក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសចាក់ចេញនិងស្ដារឡើងវិញនៃការផ្ដល់ជំនួយនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដែលត្រូវបានរាំងខ្ទប់កន្លងមកពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកពីធនាគារក្នុងមួយសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងការតវ៉ាពីសាធារណជនប្រឆាំងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់អនុញ្ញាតឲ្យដកដែលត្រូវបានប្រកាសលើកដំបូងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ថ្មីដែលអាចដកបានមានទំហំច្រើនជាងលើកមុន5ដងសម្រាប់បុគ្គលនិងកើនរហូតដល់10ដងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធនាគារកណ្ដាលបានប្រកាសថាការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកនេះគឺដើម្បីទប់ទល់ការដកប្រាក់មិនចាំបាច់នឹងដើម្បីលើកកម្ពស់ការចាយវាយដោយមិនប្រើក្រដាសប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការសម្រេចបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ក្រុមហ៊ុនតូចៗរាប់លានលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចថ្មីរបស់ធនាគារកណ្ដាលស្ដីអំពីចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកពីធនាគារត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូការសម្រេចថ្មីនេះបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់អនុញ្ញាតសម្រាប់បុគ្គលពី225ដុល្លារទៅ1125ដុល្លារខណៈដែលការកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបានកើនពី1100ទៅដល់11000ដុល្លារតាមសេចក្តីណែនាំថ្មីនេះការដកប្រាក់លើចំនួនកំណត់ខាងលើតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុននោះស្នើសុំដកធនាគារកណ្ដាលក៏បានបន្ថយថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការដកលើចំនួនកំណត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនរួមមានលោកសាលីស៊ូអ៊ូម៉ាហ្គារូដែលជាអតីតប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករអាប៊ូជាហ្សូន4ផងដែរបានថ្លែងថាការកំណត់ថ្មីនៅតែជាការលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មជាច្រើនក្នុងការសម្របខ្លួនដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធធនាគារតាមអនឡាញឲ្យបានពេញលេញលោកបានថ្លែងថា
minimum amount you cannot buy anything for anybody maybe if the government or civilian government can see maybe
ការកំណត់ការដកប្រាក់ចំនួនតិចតួចនេះគ្មានអ្នកណាអាចទិញអ្វីបានទេតាមពិតទៅធនាគារកណ្ដាលគួរតែមកសួរនិងសុំយោបល់ពីពួកយើងជាមុនសិនដូចជាសួរថាប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើដូច្នេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយម្ដេចខ្លះជាដើម
សេចក្តីណែនាំស្តីពីទំហំទឹកប្រាក់កំណត់នេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខធនាគារកណ្ដាលក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កដាស់ប្រាក់ណៃរ៉ាថ្មីមានតម្លៃ200 500និង 1,000 កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការក្លែងកដាស់ប្រាក់ការប្រមូលផ្ដុំកដាស់ប្រាក់អំពើពុករលួយនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតអញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាក៏បានថ្លែងដែរថាការសម្រេចនេះនឹងលើកកម្ពស់ចរន្តទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញពលរដ្ឋក៏មានពេលដើម្បីយកកដាស់ប្រាក់ចាស់ទៅប្ដូរយករូបិយប័ណ្ណថ្មីរហូតដល់ដំណាច់ខែនេះលោកអ៊ីសាបូទីអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សកម្មភាពសង្គមបានថ្លែងថាគោលការណ៍នេះប្រសិនបើអនុវត្តបានល្អវានឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់នីហ្សេរីយ៉ាមានលំនឹងនិងការពារការទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
issues around corruption, issues around insecurity, issues around election manipulations and vote buying.
បញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអសន្តិសុខការកេងចំណេញលើការបោះឆ្នោតនិងការទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតទាំងអស់នេះអាចនឹងដោះស្រាយបានអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នោះគឺថានៅពេលគោលនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដើរលើទិសដៅត្រឹមត្រូវនោះវាត្រូវការការអត់ធ្មត់ហើយវាក៏ត្រូវការភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាផងដែរ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភានីហ្សេរីយ៉ាបានកោះហៅលោក Godwin Emofiele ទីសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលមកសាកសួរបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាធ្លាប់បានស្នើឲ្យធនាគារកណ្ដាលព្យួរការសម្រេចលើចំនួនប្រាក់កំណត់សម្រាប់ដកពីធនាគារលោកបូទីមានការមិនទើសង្ស័យទៅលើការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលអះអាងថាពួកគេកំពុងការពារអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមហៅថា SMEលោកគិតថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចង់ឲ្យលុបចោលការកំណត់សាច់ប្រាក់បែបនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនដែលពួកគេបានដាក់ទុកលោកបូទីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I'm beginning to wonder why some places including the lobby
ចាប់ដើមងឿងឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនរួមមានទាំងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ផងដែរនោះនិយាយថាការកំណត់នេះប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមតាមពិតពួកគេកំពុងយំស្រែកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់នឹងការពី SME ភ្លាមភ្លាមបែបនេះកើតចេញពីផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមរបស់ពួកគេ
ធនាគារកណ្ដាលនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាកម្មប្រាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីដកការប្រកាសចាស់មុនពេលថ្ងៃកំណត់ចូលមកដល់យ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាពេលវេលាដើម្បីសម្របទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណថ្មីនេះមានរយៈពេលខ្លីពេកហើយថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនពន្យារពេលអនុវត្តទីនោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ារហូតដល់ទៅ 40% ដែលគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានកដាស់ប្រាក់ថ្មីនេះអាចនឹងចាយប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.